Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, od vesti i tema koje obeležavaju današnji dan izdvajamo. Država će od 1. januara za svako prvo dete uplaćivati 300.000 dinara. Velika pomoć očekuje i mlade bračne parove koji nemaju rešeno stambeno pitanje, a svojina će se voditi na majku. Uoči susreta sa Vladimirom Putinom, predsjednik Vučić poručuje da će glavne teme biti energetika i situacija na Kosovu i Metohiji. Otvoreni Balkan donosi mnogo stabilniji region i brojne ekonomske koristi, poručeno na konferenciji u Skupštini Srbije. Nedavna migrantska kriza na granici Poljske i Belorusije aktualizovala je pitanja vezana za migrante i izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike. Da li su ljudi koji sada idu ka Evropi i dospevaju do evropskih granica ekonomski migranti ili izbeglice sa ratom zahvaćenih područja? Zašto prelaze hiljade kilometara ako politika dobrodošlice više ne važi? Kojim tempom će se migracije nastaviti i ima li Evropa rešenje za taj problem? Gost emisije od 17:30 je Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Država uvodi novi vid pomoći za poboljšanje demografske situacije, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. Od 1. januara 2022. godine roditelji će za svako prvo rođeno dete od države dobijati po 300.000 dinara, umjesto dosadašnjih 100.000. Za mlade koji tokom studija postanu roditelji neće važiti ispitni rokovi, a pomoć mogu da očekuju i mladi bračni parovi koji imaju nerešeno stambeno pitanje. Jovana Obrenić.
Dogovorene mere treba da podstaknu natalitet u Srbiji, jer polako nestajemo kao nacija, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. On kaže da svi svetski stručnjaci decenijama razmišljaju o tom problemu, ali da su čak i bogate zemlje koje su problem rešavale imigracionim tokovima danas ponovo suočene sa poteškoćama kako da prežive kao nacija u prosperitetnoj državi. Predsjednik najavljuje povećanje iznosa pomoći roditeljima prvorođenog deteta, ali i svakog narednog.
Želim da kažem da ćemo mi od 1. januara za svako prvorođeno dete umjesto do sadašnjih 100.000 dinara odmah uplaćivati 300.000 dinara. To je prva mera. Želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje. Ne mislimo da će taj novac rešiti sve probleme, ali će on biti kombinovan sa mnogo drugih mera. Što se tiče drugog i trećeg deteta, dakle, radimo na tim merama i za drugo dete bit će značajno uvećano, posebno za drugo dete, jer je drugo dete neka vrsta prelomnice, naročito kod majki. To ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana, ali te će mere biti drastično pojačane u finansijskom i u svakom drugom smislu.
Zbog nedostatka stambenog prostora, ali i karijere, mladi bračni parovi često se ne odlučuju na osnivanje porodice, primećuje predsjednik i najavljuje bespovratnu pomoć države za kupovinu stanova.
Razmatramo da li da damo, u zavisnosti od toga gdje se uzima i koje veličine stambeni prostor, između 10 i 20 hiljada evra direktno poklona, jer time želimo da motivišemo mlade ljude da izađu iz roditeljskih kuća i stanova ranije. I to će biti jedna velika mera, to će dodatno postaći i stambenu izgradnju u našoj zemlji, ali će, čini mi se, mnogo značiti mladim bračnim parovima ljudima koji žele da naprave svoje porodice. Kada dobijete 20.000 evra direktnog poklona države za vaš stan, to, složit ćete se, nije mali novac. I da bismo sprečili različite vrste zloupotreba kroz instituciju fiktivnog braka i svega drugog, sva ta prava vezivaćemo za majku.
Suočena sa činjenicom da majke danas rađaju prvo dete u 30. godini, država je rešena da motiviše studente, mlade žene i muškarce da se odluče na osnivanje porodice, ističe Vučić.
Za studente odmah donosimo meru da ukoliko devojka ili žena zatrudni, rodi dete, da za nju ne važe ispitni rokovi. Isto tako i za muškarca koji je student, da su oni položili godine, ali da ćemo odrediti rokove da za obične fakultete moraju da ih završe do 26. godine i računaće se kao da su ih redovno završili i u roku, a za medicinski fakultet do 28. godine. Uvek mogu da polažu, da ne moraju da imaju nove troškove, da ne plaćaju obnovu godina, jer za njih ne postoji obnova godina, oni su prošli sve godine, ali će im, naravno, da ne bismo unizili neophodno znanja, moraju da završe redovne fakultete koje su 4 godine.
Samo mera povećanja pomoći za prvorođeno dete koštaće državu 5,7 milijardi dinara, odnosno 50 miliona evra na godišnjem nivou. Međutim, to su mere koje treba da podstaknu natalitet, što je važno za državu i naciju, zaključuje predsednik Aleksandar Vučić.
A uoči sutrašnjeg razgovora sa Putinom, predsjednik Vučić kaže da će predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina moliti za najpovoljniju cenu gasa, bolju od one koju su dobile Bugarska i Mađarska. Potvrđuje da će tokom susreta biti potpisan i strateško-srpsko-ruski program ekonomske saradnje od 2021. do 2026. kao i da će biti dogovoreno da Rusi konačno preuzmu Petrohemiju. S Putinom će, kaže, razgovarati i o situaciji u regionu. Podseća da je o tome juče razgovarao s evropskim posrednikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, od kojeg je zahtevao što češće razgovore sa Prištinom. To je zvaničan zahtev Republike Srbije, poručuje predsjednik. Pripremila Marina Bajić.
Srbija ne želi da prihvati tezu da je na bilo koji način odgovorna zato što nema razgovore s Prištinom. Tražimo i zahtevamo razgovore na svim nivoima, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Želimo ih što pre, želimo ih što više i želimo ih što češće. Da razgovaramo naravno o zajednici srpskih opština, da razgovaramo o energetici, ali da razgovaramo i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas, da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana. Ja sam to juče preneo posredniku Evropske unije, dakle gospodinu Lajčaku, u našim razgovorima i želim da vas obavestim i da znate da je to zvaničan zahtev Republike Srbije.
Dodaje i da će po povratku iz Sočija uputiti pismo brojnim zvaničnicima povodom izjave premijera privremenih institucija u Prištini, Albina Kurtija, o želji za nedvosmislenim ujedinjenjem Kosova i Albanije.
Verovali ili ne, niko, ni jedna politička instanca u Evropi nije reagovala. A šta će sadržati to moje pismo? Sadržat će jedno prosto pitanje. A da li to znači da ćete tako da ćutite i da nećete da reagujete ukoliko bi bilo ko odavde govorio o ujedinjenju sa nekim drugim? I pri tome ne kažem da ćemo takvu politiku da vodimo i da ćemo za to da se zalažemo, jer Srbija se zalaže za poštovanje međunarodno priznatih granica. Samo tražiću objašnjenje, nacrtaćemo to na ovakav način i pitati, a šta biste rekli da je to neko iz Srbije ili iz Republike Srpske saopštio?
O situaciji u regionu govorit će, kaže, i sa predsjednikom Ruske federacije. Putina će, međutim, na sutrašnjem sastanku prvenstveno pitati za povoljnu cenu gasa.
Jedino što mogu da kažem to je da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsjednika Putina da nam izađe u susret. E sad, da sam ja na njegovo mesto, da li bih sebi izašao u susret, pošto znam kakve će moje molbe i zahtevi da budu, nisam siguran. Ali sutra ćemo uveče znati, sutra popodne ćemo znati mnogo više.
Osim dobre cene gasa, veruje da će se iz Rusije vratiti i sa povoljnim strateškim ugovorima.
Pod jedan, ono što je usaglašeno, to je strateško-srpsko-ruski program ekonomske saradnje od 2021. do 2026. godine u različitim oblastima ekonomskog razvoja, u različitim oblastima trgovinske razmene. Takođe, kao što znate, mi smo potpisali i dogovorili prvu fazu takozvanog centra za radiofarmaciju u visini od 15 miliona evra. To je važno da bismo mogli da ponovo naše inženjere, stručnjake koje smo imali u Vinči za nuklearnu energiju, da ponovo ih zamolimo da nam pomognu da podignemo znanje i one dece i mladih ljudi koji dolaze. Dalje radimo sa, potpuno je sve dogovoreno za Petrohemiju i to mogu da kažem da je to velika i važna vest za radnike Petrohemije, jer više neće zavisiti od konjunkture. Razgovaramo o Sputnik Lightu, o svemu drugom, ali imamo u postupku usaglašavanja još mnogo sporazuma i koji su mi važni da o njima razgovaram sa predsjednikom Ruske federacije sutra.
Danas novinare prvenstveno zanima šta ima da kaže o strateškim planovima sa kompanijom Rio Tinto. Da li se zbog nje menja zakon o eksproprijaciji i da li će taj dokument, s obzirom na proteste, pristati da potpiše?
Mogu da vraćam samo one zakone za koje smatram da nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Što se tiče zakona koji tretiraju problem eksproprijacije, oni su u potpunosti usklađeni sa Ustavom Republike. Taj zakon nikakve veze nema sa Rio Tintom ili bilo čim sličnim. Dakle, besmislene su sve izmišljotine, laži i gluposti.
Na kraju se dotiče referenduma. Obećava da će sa ekološkim procenama projekta Jadar, na kojima Rio Tinto trenutno radi, prvo otići u Gornje Nedeljice kod Loznice i to za svega nekoliko meseci.
Časova 18 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Ukidanje barijera i slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga preduslov je razvoja, što su tri države Zapadnog Balkana već prepoznale, a poziv za priključivanje ostaje otvoren za sve. Poručeno je na otvaranju konferencije posvećene inicijativi Otvoreni Balkan. Predstavnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije ističu da povezivanje u regionu nije zamena za integraciju u Evropsku uniju, ali da region ne može da čeka i da je približavanje standardima te zajednice važno za dobrobit svih građana. Nikola Denčić.
Za Srbiju je osnovni spoljnopolitički cilj priključivanje Evropskoj uniji, ali je prvi sledeći, ako ne i podjednako važan, ekonomski prosperitet regiona, poručila je na konferenciji u Narodnoj skupštini premijerka Ana Brnabić. Navela je da je inicijativa Otvoreni Balkan dobra za sve koji žele da se priključe.
Pod jedan, najveća korist, mnogo stabilniji, mnogo bezbedniji, predvidljiviji region. Pod dva, svakako ogromna ekonomska korist, dakle direktna ekonomska korist. Na kraju krajeva, iako uspemo da zaista napravimo u tom smislu jedno jedinstveno tržište, usaglasimo proces priznavanja diploma, akademskih, stručnih kvalifikacija, ukoliko uspemo da u tom smislu pomerimo granice, dakle da se ne čeka na granicama, mi ćemo videti mnogo dodatno veći priliv investicija i u Srbiju, ali i u sve zemlje koje učestvuju u inicijativi Otvoreni Balkan.
Premijer Albanije Edi Rama je u obraćanju putem videolinka naveo da Tirana, Skoplje i Beograd veruju da mogu da uzmu svoju budućnost u svoje ruke.
Shvatili smo da je glavni problem taj što nikada nismo mogli da pronađemo isti konsensus za sva pitanja i da sve svima odgovara. I takođe čekali smo da Evropska unija uradi nešto što je obećavala. A mi nismo prilici da trošimo više vremena i da čekamo. Možemo da čekamo Evropsku uniju, ali to nije na nama. Oni mogu da obećaju nešto, da ne ispune obećanje, opet da obećaju nešto pa ne ispune obećanje. To je na njima. Mi tu ne možemo ništa da učinimo. Ne znam po koji put nisu uspeli da ispune ono što su obećali Severnoj Makedoniji i Albaniji, ali To je do njih, to nije do nas. Mi ne možemo sami sebe da čekamo, mi moramo da imamo napred.
Zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov ističe da region ne bi trebalo da bude zarobljenik prošlosti i da je važno prevazilaziti razlike.
Iskustvo pokazuje da mi moramo da sarađujemo. I mi ne smemo da dospemo u čor sokak u Evropske unije i moramo da gradimo bliže odnose i da pošaljemo poruku da mi kao region smo stabilni i da pronalazimo rešenja, da ne stvaramo probleme. Mi, dakle, treba da smo usmereni ka budućnosti, a ne budemo zarobljenici prošlosti. Bilo je, dakle, dosta konfuzija. Mi sada želimo stabilnost. I razlike su sve manje važne. Regionalna saradnja i otvoreni Balkan je glavni korak u ostvarivanju bolje saradnje.
Otvoreni Balkan ima podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, poručeno je na konferenciji. Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i ambasador u Beogradu Anthony Godfrey navode da inicijativa mora ostati otvorena za sve zainteresovane i da je neophodno da bude u saglasju sa evropskim integracijama. Godfrey podsjeća da je važno okrenuti se dobrobiti građana.
Ekonomska integracija suseda će brzo doneti opipljivu korist građanima regiona, a ne samo apstraktne ciljeve. Slobodan protok robe, ljudi, kapitala i usluga upregnućete ekonomsku snagu regiona sa preko 20 miliona stanovnika. Za ljudi Zapadnog Balkana to znači veće plate i jeftinije proizvode. Sjedinjene Države također veruju da će Otvoreni Balkan pomoći da se sprovedu teške, ali suštinske reforme neophodne za konačno pristupanje Evropskoj uniji.
Kako bi inicijativa dostigla pun potencijal, pre svega će se raditi na infrastrukturnom i energetskom povezivanju, zaključeno je na skupu.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 je časova 23,5 minute. Na redu su reklame i muzika, a zatim više pažnje posvećujemo nedavnoj migrantskoj krizi na granici Poljske i Belorusije. U studiju za nekoliko minuta Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 24. do 30. novembra. Svinjski but graničar, ma pakovanje kilogram 599,99. Pomoranđa u mrežici kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Časova 30 minuta. Danas u središtu pažnje razgovaramo o migrantima i izbeglicama. Tema je aktualizovana krizom koju smo pre nekoliko dana pratili na granici Poljske i Belorusije. Moj gost je Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484 koja se bavi migrantskim i izbegličkim pitanjima. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i svim vašim slušalcima.
Drama na granici Poljske i Belorusije uglavnom je dobila političku konotaciju. Nekako u drugom planu ostale su te jezive slike i ljudi i dece koji su se smrzavali, pokušavali da uđu u Poljsku na sve načine, protiv kojih je upotrebljen i suzavac i vodeni topovi. Kako je za sada ta drama rešena? Gde su se smestili? Gde su smestili te ljude?
Pa možda su to i, ste i vi i vaši slušalci primetili da ta drama, kako ste vi nazvali, više ne zauzima baš prve ili naslovne strane svetskih medija, mada i dalje prisutna jako u vestima. Što znači da je došlo do određene vrste deeskalacije krize, mada prema posljednjim izveštajima koje objavljuju različite strane koje su involvirane u ovaj proces, pokazuje se da i dalje postoje incidenti koji se dešavaju u samoj zelenoj granici.
To je na niči zemlje između Poljske i
Tako
Belorusije. Tako
je. Dakle, taj prostor ili prostor zelene granice u vremenu u kome živimo biće posebno aktuelan. Onog momenta kada je politika dobrodošlice izbeglicama u Evropi završena, to je bilo negde u februaru 2016. godine, postalo je sasvim jasno da to kretanje migranata i izbeglica neće biti tako jednostavno kao što je bilo u periodu koji je prethodio. I mi u grupi 484 smo i dali tu vrstu procene da će sve buduće krize ili velike krize koje se budu dešavati upravo na granicama između država, u tom zelenom graničnom pojasu koji je sam po sebi osetljiv. Dakle, tu postoji najteži pristup kako za međunarodne organizacije, tako i za nevladine organizacije, za humanitarne organizacije i kao što smo videli i u ovoj krizi to je bio slučaj. Dakle, zbog različitih odluka vlasti i s jedne i s druge strane granice nije bilo moguće mnogima da pristupe.
Pa se to već situacijama dešava, to što, na što ste vi upozorili, osim ove velike krize koja, kao što kažete, je na naslovnim stranama
bila. Tako je, dakle, duž
danima.
Čitave zapadno-balkanske rute i organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije ukazuju na te takozvane pushbackove, dakle, na ta prisilna vraćanja, de facto readmisiju koja se dešava u zelenim graničnim područjima, a ovo što smo vidjeli sada na granici između Belorusije i Poljske, to je ipak jedna, kako kažem, manifestacija, kako ste vi to lepo primetili, i političkog jednog konteksta i političke krize. Ono što su posljednje informacije jeste da je najveći broj tih ljudi zapravo smešten u ovom trenutku na teritoriji Belorusije i najavljuje se povratak najvećeg broja tih lica u zemlje svog porekla. Mada koliko sam pročitao da je predsjednik Belorusije Lukašenko rekao da će jedan deo izbjeglica i biti prihvaćen od strane evropskih partnera, mada tu ne vidimo neku vrstu najave ili neku vrstu pozitivnog odnosa.
Kad se kaže evropskih partnera, ko bi to prihvatio? Poljska očigledno neće. Njihov stav je, ako pustimo 2000 ljudi, doći će nam 50 miliona.
Ono što bi tako bilo prirodno jeste da to bude Poljska, na čijoj se granici oni nalaze. A da li će zapravo taj mehanizam Evrope u ovom slučaju proraditi, to u ovom trenutku teško da možemo da kažemo. Nažalost, mnogo smo bliži tom negativnom odgovoru na vaše pitanje.
E sad, da li su ti ljudi, tih nekoliko hiljada ljudi koje smo videli u ovom slučaju, da li su oni izbeglice ili migranti, odnosno ekonomski migranti?
To je pitanje koje se utvrđuje u odgovarajućim postupcima. Ono što je problem načina funkcionisanja i međunarodnog prava i nacionalnih prava, što mi nikako ne dođemo u tu jednu situaciju u kojoj bi se zaista odgovor na to vaše pitanje i dobio. Dakle, u kojoj bi se zahtevi za zaštitu mogli adekvatno procesuirati i kako bismo mogli utvrditi ko je zaista zaslužuje da mu bude priznat status izbjeglice ili međunarodne zaštite, a ko ne, ili ko je ekonomski imigrant. Ono što, o čemu smo mi govorili, kao i mnoge naše kolege, jeste da smo mi na zapadno-balkanskoj ruti pre svega bili suočeni sa takozvanim mešanim migracijskim tokovima. I to je karakteristika generalno migracijskih kretanja u posljednjih 20 godina, gde na jednoj istoj ruti se nalaze i ljudi koji zapravo zavređuju međunarodnu zaštitu, ali i ekonomski migranti koji imaju potpuno drugačije metode, ali istovremeno se mogu pronaći i žrtve trgovine ljudima. U mnogim segmentima su umešane krijumčarske mreže krijumčara ljudima. Dakle, to su takozvani, to je druga vrsta organizovanog kriminalnog delovanja i obično se to tako tvrdilo. Ono što mi sad vidimo jeste da se i situacija, kako se globalna situacija menja, teško da sad recimo nekoga iz Afganistana, to je jako teško, možete odmah a priori proglasiti ekonomskim migrantom. Dakle, i talibanski režim režimom kome se može verovati.
To zapravo nije ratno stanje, ali jesu ugrožavajući uslovi.
Pa teško da sad neko može da tvrdi da je talibanski režim zapravo po svojim karakteristikama demokratski režim u Afganistanu. Pa se postavlja pitanje kakav će biti status lica koji su Afganistanci. Dakle,
da,
oni koji
i kako se onda to, pa, da kažem, dijagnostikuje za ljudi iz Afganistana?
Tu ne postoji. Dakle, države tome individualno pristupaju. Ono što bi moglo biti jedno rješenje da su to izbjeglice surplus, dakle tamo gde su se zatekle, da tamo mogu dobiti status, odnosno uživati neku vrstu međunarodne zaštite. Teško da možete da kažete da je Sirija u ovom trenutku prostor u kome ne postoji osnov da vi zapravo utvrdite nekome status. A postoji veliki broj ratova, recimo na afričkom kontinentu, koji nam uopšte nisu poznati. Mi smo fokusirani na neke sukobe, to je ono što dolazi do nas kroz medije, ali afrički kontinent je također nestabilan, što zbog građanskih ratova, što zbog ratova između država, delovanja različitih paradržavnih, kako kažemo, tih entiteta ili organizacija, tako da ono što je karakteristika ovog trenutka je da u tom masovnom kretanju ljudi vrlo teško se uspostavlja ta vrsta identifikacije i određivanja jasnog statusa ljudi koji su u tom pokretu nalaze.
Da, ali tu postoji međunarodno pravo, postoje ti neki krovni zakoni i propisi koji regulišu položaj i izbeglica i imigranata. A evo da se fokusiramo sada na ovu krizu. Ko je i na koji način tu prekršio međunarodno pravo kada ljudi dođu i kažu ja tražim azil, šta je dužna da uradi zemlja na čijoj je granici?
Šta je dužan da učini, odnosno šta nikako ne sme da učini. Dakle, to su određeni principi međunarodnog javnog prava koji postoje ne samo u konvenciji o statusu izbjeglica i odgovarajućem protokolu, već i u drugim međunarodnim dokumentima, a najveći broj zemalja ovog našeg savremenog sveta je pristupio tim konvencijama. Dakle, ne postoji mogućnost kolektivnog proterivanja, ne postoji mogućnost da vi nekoga vratite sa granice. Tortura je zabranjena, upotreba sile je zabranjena. Ali ono što je problem sa svim tim konvencijama koje su nastale, jer pre svega da bi se rešile strahote koje su posle Drugog svjetskog rata zahvatile Evropu, jel? I rešilo pitanje evropskih izbjeglica je, što je ona u jednom posle tom hladnoratovskom periodu ipak bila namenjena za te takozvane političke izbjeglice. To su bili individualni slučajevi koji su se razmatrali, obično sa prelaska ljudi sa istoka na zapad. Ono što se nama dešava u savremenom svetu je da dolazi do tih masovnih kretanja ljudi koje su ipak jedna faktička situacija bez presedana. Vi kad se setite samo 2015. godine, pa to je 10.000 ljudi dnevno koji su recimo bili na granicama Srbije u svojoj želji da tranzitiraju pre svega ka Nemačkoj.
Tako,
a tek ćemo se suočiti
sa tim. Znači, kao što kažete, jedno 7 godina se dešavaju masovne migracije, a čini se da nema nikakvih izmena u tim propisima.
Nema i sad je zapravo pitanje u kojim pravcima bi te izmene išle kada bi se one i dešavale. Prvo imate jednu, da kažem i na međunarodnom nivou, jednu pravnu prazninu. Mi zbog klimatskih promjena imamo sve veći broj ljudi koji napuštaju svoja mesta, prebivališta, životne prostore u potrazi za prostorima u kojima zaista mogu živjeti.
Jer da, klima, kako će se ti ljudi svrstati?
Oni nigde nisu svrstani. To su takozvane, samo u teoriji nazvane klimatske izbjeglice i ono što do sada međunarodno javno pravo ne proznaje tu vrstu kategorije izbjeglica. O tome se vodi velika debata. Ali šta je zapravo problem? Problem je kada biste vi krenuli u izmjenu takvih propisa uzimajući u obzir raspoloženje, trenutno stanje međunarodnih odnosa, karaktere vlada u mnogim državama pa i u Europi, pitanje je u kom pravcu bi to išlo. Moj utisak je da to ne bi išlo u pravcu povećavanja prava i liberalizacije pristupa, već upravo onom suprotnom, sužavanju prava i zapravo onemogućavanju pristupa teritoriji. To je ono što je zapravo naš problem. Jer problem je mnogo dublji. On se možda manifestuje kroz ovu migrantsku krizu na način da mi, jel, to prosto vidimo i time o tome često ili s vremena na vreme govorimo. To nam je na televiziji, jel? Ali odnos ili način važenja međunarodnog prava i vrednosti koje to međunarodno javno pravo štiti su zapravo ono što o čemu bi trebalo da diskutujemo. Dakle, da li je ovaj sistem međunarodnog prava i vrednosti koje se štite nastale su posle Drugog svjetskog rata u okviru sistema Ujedinjenih nacija, jesu vrednosti za kojih danas stoje države u svetu ili veliki broj država u svetu?
Pa očigledno da nisu.
Pa vidite, to međunarodno javno pravo govori o individualnim pravima.
I zidovi kojima
pa tačno, dakle, mi smo govorili o individualnim pravima. Dakle, on štiti pre svega prava čoveka, svakog ljudskog bića. Ta prava postavlja na jedan pijedestal u kome angažuje i međunarodnu zajednicu. Države imaju obaveze da izveštavaju o primjenama konvencija komitetima Ujedinjenih nacija. Ali vi sad kad pogledate kako se neke vlade u svetu ponašaju i šta su zapravo vrednosti koje one promovišu, onda zaista kažete da li je to zaista taj sistem. Jer vi sve više čujete o potrebi zaštite nacionalnog identiteta, kulturološkog identiteta. Ovde u Evropi se govori o hrišćanskom kulturnom obrascu koji se narušava svakodnevnom načinu života i tako dalje i tako dalje. Teritorijalnom integritetu. Po mnogo čemu ova situacija zapravo u svetu Evropi posjeća na onu situaciju između dva svjetska rata nego posle Drugog svjetskog rata, u kome i ti bilateralni odnosi koji se vrlo često svode i na odnose ljudi koji upravljaju državama jesu, kako kažem, vrlo dominantni. Dakle, to je jedan kontekst u kome mi živimo i pitanje migracijske politike i migracijskih odnosa prema migracijama zapravo ne može se posmatrati van tog konteksta.
Izolovano od toga. Da.
Tako je.
E sad, a koliki je uopšte trenutno problem? Svi se sećamo te 2015. kada je ogroman talas zapljusnuo Evropu i konačno reka tih ljudi je prošla kroz Srbiju. Negde 2016. dogovorom Evropske unije i Turske taj talas je splasnuo. E sad opet vidimo, evo, ovako incidentno bilo je i na granici Grčke i Turske sličan problem. Dakle, koliko ima ljudi koji se sada, na primjer, u ovom trenutku kreće ka Evropi, a koliko ih je koji imaju nameru?
Pa to su zaista pitanja koja su za Evropu veoma važna u ovom trenutku.
Znam da ne možete konkretno da odgovorite,
reći, pogotovo
ali
ne možemo
red veličina,
tako, da reći. Dakle, ako sad pogledamo neke izveštaje koji su nam dostupni, onda se obično kaže da je zapadno-balkanska ruta možda u ovom trenutku najstabilnija, odnosno da preko nje zaista ne postoji ona frekvencija koja je postojala u ranijem nekom periodu ka kretanju ka Evropi, ali je ona i dalje frekventna. Dakle, ne možemo reći da nije. Evropa istovremeno ima izazove i sa tom takozvanom mediteranskom rutom. Dakle, rutom koja iz Afrike kreće ide ka Španiji i dalje ka Italiji i Grčkoj, mada Grčka je više na ovoj zapadno-balkanskoj balkanskoj ruti.
To su iz Turske uglavnom.
To su, dakle, iz Turske, a ovo zapravo dolaze iz Afrike i imate ove situacije koje ja često nazivam takozvanom instrumentalizacijom migrantske krize. Dakle, ta kriza između Grčke i Turske je također deo instrumentalizacije, kao što je i ova kriza između Poljske
i Belorusije.
Dakle, da imate vrlo jasne kontekste u kojima se sve to dešava. Ali Evropa jeste jako izložena toj situaciji i na tu pojavu i dalje ostaje veoma ranjiva. Dakle, i dalje ostaje veoma ranjiva bez vrlo jasnog odgovora kako će se sa time nositi u budućnosti. Jer svet se zapravo pokrenuo. Dakle, vi imate, pored ratova u kojima govorimo i sukoba koji su sve češći, nesrazmerno veliki broj sukoba, imate i tu nesrazmeru koja je nastala kao posljedica globalizacije. Dakle, imate to veliko raslojavanje između država u svetu, a s druge strane ta globalizacija vam je donela i taj svet koji je nikad bliži u smislu informacija, protoka informacije i tako dalje. Vrlo često kad govorimo o tome, kad govorimo o motivima ljudi, o tome što ste vi govorili, o potencijalu migracija, uvijek govorimo o jednom vrlo plastičnom primjeru. Ako imate u nekoj zemlji Azije, bilo gde, osobu koja radi za $2, recimo i šije taj dres Manchester Uniteda, koji je jedan od najpoznatijih klubova, a ima televizor i na tom televizoru gleda taj Manchester United, on ima predstavu o jednom bogatstvu koje je realno i on želi teži tome. To je u ljudskoj prirodi. Dakle, ta disproporcija koja postoji u svetu i ekonomska i sad klimatska i plus sukobi pokreću svet tamo ka nečemu što oni smatraju da je njihovo.
Ali on istovremeno ima i informacije o ovome o čemu pričamo, o tome da je jako teško ući u Evropu, a kamoli u Evropsku uniju, kamoli stići do Nemačke koja je nekako izgleda cilj većine tih ljudi. Politika dobrodošlice nije više na snazi. Zašto onda ljudi kreću kada znaju da će toliko teško biti da se uđe u Evropsku uniju?
Tu ne možemo dati jedan jednoznačni odgovor, zato što, kao što sam rekao, motivi su različiti. Da, ako vi bežite od rata, onda vam i ove prepreke izgledaju kao nešto što verujete da možete da savladate. Motiv da sačuvate život svoj i svoje porodice je zapravo motiv pred kojim padaju sve druge prepreke. Ali evo, postoji neki drugi motiv. Recimo, Senegal je zemlja u Africi koja ima vrlo dominantne migracije tom rutom prema Evropi. Dakle, tamo postoji čak i dan u koji su nastradali sinovi, kako oni kažu, koji su išli na taj put da bi obezbedili bolje sutra svojim porodicama. I oni koji uspeju, oni također dosta novca naravno šalju svojim kućama i porodice koje dobijaju te takozvane doznake ili taj novac su posebno statusno pozicionirane u samom društvu. Dakle, taj motiv da se uspe je također da se prepreke savladaju, da se pobegne od siromaštva, kod ljudi veoma prisutan. I oni imaju veliku snagu i potrebu da nešto u životu urade. Taj put za ekonomskog migranta iz tako jedne siromašne sredine je zapravo šansa za bolji život. I ljudi preuzimaju određene rizike. Zato što imate informacije od onih koji nisu uspeli, ali imate informacije od onih koji su uspeli.
Da,
i koji su motivacija da nastavite dalje. Bez obzira na žice, bez obzira na prepreke, bez obzira na pse na granicama. Mm-hmm. Kako bih vam rekao, pa mi u radu našem i naše kolege susrećemo se sa ljudima koji su po nekoliko puta pokušavali da pređu recimo mađarsku ili hrvatsku granicu sa vrlo teškim posljedicama po njihov fizički, dakle telesni integritet.
Ali ne odustaju.
Da. Posle nekog vremena i zadrže se, vide da ne mogu, prikupljaju snagu i sredstva. Ali taj motiv je izuzetno jak, jer je to motiv kada znate da porodica u vašoj domovini, u vašoj zemlji, od toga zavisi.
Da, a kakve poruke zapravo šalju pre svega Nemačka, koja je tu glavna zemlja, ali i ove druge razvijenije zemlje? Dobrodošlica nije više na snazi. Ipak, treba li Evropi radna snaga? Ta vrsta radnika koja stiže i koja bi obavljala poslove koje Nemci neće da rade?
To je sad pitanje koje usložnjava ovakvu vrstu diskusije. Zato što je pitanje radne snage ili pitanje migracije ne treba da bude samo pitanje tih masovnih migracijskih kretanja, već jedne uređene politike koju Nemačka ima kada je reč o sagledavanju potreba svog tržišta rada i onoga što bi Nemcima trebalo u vremenu kojem je na. Znači, mi sad nalazimo i te analize, jel, da se govori o nekakvih 400.000 radnika koji nedostaju da bi se u budućnosti mogla održati dinamika radnog procesa u samoj Nemačkoj. Evropa je isto demografski veoma oslabljena i njoj je potrebna strana radna snaga, gde ona pogotovo Nemačka, ima svoje instrumente kako ona tom pitanju pristupa. Jel, oni su prvo liberalizovali tržište rada za zemlje Zapadnog Balkana, što ima opet lančane posljedice prema nama i činjenici da mi ovdje u ovom regionu gubimo između ostalog radno aktivno stanovništvo. Dakle, u tom kontekstu bi trebalo također sagledavati taj problem. Svakako da mogućnost integracije i ovih ljudi predstavlja šansu za zapadno tržište rada. Ali vi imate vlade koje zapravo biraju drugačiju vrste odnosa. Dakle, malo pre smo govorili, hrišćanski obrazac, zaštita kulturnog identiteta. To je također politička mantra koju oni koriste, koja stoji nasuprot onome što su realne potrebe tržišta rada ili radne snage. To je jedna složena situacija koja ima veoma puno i tih unutrašnjih i međunarodnih političkih premisa.
Sa uvidima koje ima vaša organizacija, kakva je migrantska situacija u našoj zemlji? Za razliku od mnogih drugih, mi se zaista nismo ogrešili o osnovna ta prava migranata i izbeglica, posebno 2015. godine. Kakva je sada situacija?
Ja, to je tačno i Srbija na to treba da bude ponosna, jer je zemlja koja je u toj veoma teškoj i složenoj situaciji za Evropu i za, pre svega za Zapadnu Evropu, za Evropsku uniju, pristala da bude deo rešenja, a ne deo problema u takvim migratornim kretanjima. E sad, vaše pitanje kakva je migracijska situacija u Srbiji je pitanje koje po definiciji zahteva i potrebu da pored pitanja koje se tiču migrantsko-izbjegličke krize u obzir uzmemo i neke druge elemente migracijske situacije u našoj zemlji. Pa, na primjer, to je ovo čemu sam ja malo čas počeo da govorim. Prema podacima Eurostata, 2018. godine više od 50.000 državljana naše zemlje je prvi put regulisalo boravak u zemljama Evropske unije. Pre svega iz razloga pronalaženja takozvanih plaćenih aktivnosti, potom spajanja porodica, a onda iz razloga obrazovanja. Što je situacija na Zapadnom Balkanu. Te 2018. godine 227.000 ljudi sa područja Zapadnog Balkana je prvi put regulisalo boravak na teritoriji Evropske unije. Bez Sjedinjenih Američkih Država, bez Švajcarske, bez također onih destinacija koje su za naše građane veoma interesantni. Ako vam recimo kažem da je te 2018. godine negdje oko 200.000 Kineza to učinilo u Evropskoj uniji, onda možete da poredite cifre. Ili negdje oko 111.000 državljana Sjedinjenih Američkih Država. Zapadni Balkan je izrazito emigraciono područje gdje se postepeno, ali vrlo jasno, ruši ta paradigma koju smo mi do sada imali kad je reč o takozvanim ekonomskim migracijama, gastarbajterskim migracijama iz naše zemlje prema Evropi. Vi ste nekada imali situaciju u kojoj ono što se zove glava porodice odlazi da radi i onda novac se šalje kući porodici koja je ostala u Srbiji, koja je ostala u ovom području. Sve veći broj podnetih zahtjeva za spajanje porodice vam zapravo ukazuje da mi imamo i tu trajnu nameru iseljavanja iz zemlje, čitali sa kojima porodice. Se suočavaju i neki naši susjedi koji su već u Evropskoj uniji. Dakle,
kažu da je u Hrvatskoj, recimo,
tačno to tako, ogroman tačno problem. Tako, to je veliki problem. Ako mene pitate, u ovom trenutku to je za nas najveći izazov. Ne samo, da kažemo, migracijski izazov, ovo je i pitanje razvojnog izazova za Srbiju, održivog razvojnog izazova koji mi moramo rešiti ili moramo se tim pitanjem pozabaviti. Na jedan sistematičan i na jedan ozbiljan način koji ne polazi od pretpostavke da se ovaj proces može zaustaviti, jer mobilnost jeste u osnovi evropskih vrednosti kojima mi težimo, ali moramo sa svojim evropskim partnerima i prijateljima razgovarati o ovom problemu i činjenici da Srbija mora istovremeno da razmatra i takozvane i pokuša da uspostavi takozvane programe cirkularnih migracija, dakle veze obrnutog procesa ili dvosmjernog procesa migracijskih kretanja u kojem ljudi koji Srbiji odlaze moraju zadržavati vezu sa zemljom iz koje su. Dakle, to je nama razvojno pitanje, pitanje pa ako hoćete i jednog, da kažem, opstanka. Jer to je uz problem nataliteta i problem mortaliteta ključni pokretač demografske strukture i demografskih izazova u ovoj zemlji.
Evo, bližimo se kraju razgovora. Hajde da se vratimo i na početak i na migrantsku krizu i migrantske talase. Šta se može očekivati u periodu koji dolazi? Da li novi veliki talasi, da li ovako povremene neke krize?
Ja mislim da će biti i jednog i drugog. Dakle, i dalje ćemo imati ovakve instrumentalizacije situacija koje će zapravo zavisiti od političkih konteksta u kojem se oni dešavaju. A da li ćemo imati tako veliku i onu krizu, ja mislim da se ona neće na takav način ponoviti. Ona će se ponavljati kroz periodične probleme koje mi već sada možemo da vidimo. Jer ovo neće stati. Jednostavno, sami od sebe ovi procesi neće prestati. I mislim da u tom smislu ćemo se temom migracija, pitanjem imigracije, pitanjem integracije, stanja na granicama, svi zajedno baviti u narednim decenijama, a ne godinama.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama na poziv.
Na učešću u emisiji U središtu pažnje, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Slušate